Ερχόμεθα ήδη το στάδιο της σαρκοστής, την αρκοστιαία, έχουμε εισέλθει από χθες και έχουμε μπροστά μας να διαλύσουμε μια πορεία η οποία είναι εικόνα προς τη συνάντηση του Κυρίου διαγραμμένου μας Ιησού Χριστού για να πέσουμε στην αγκαλιά του, διότι όλη μας η πορεία και αυτή των 40 ημερών και όλη μας τη ζωή είναι μια πορεία επιστροφής εν μετανοία προς την αγκάλι του Ουρανίου Πατρός, από την οποία αγκάλια απομακρυνθήκαμε. Εκείνη η πατρίδα μας, η στεναγμή μας όλοι και το μεράκι μας, αν μπορούσα να το πω έτσι, είναι να επιστρέψουμε πάλι σε αυτή την πατρίδα για να ενδεθούμε την πρώτη στολή, την οποία απεκδηθήκαμε με τις αμαρτίες μας και τις αποσυξίες μας, να δεχθούμε και πάλι το δαχτυλίδι των αραβώνων της αιωνίας ζωής, διότι και αυτό το χάσαμε με τις αμαρτίες μας, και να εισέλθουμε στην χαρά της Βασιλείας, στο δείπνο εκείνο το μέρα, το χαρμόσυνο, το παραδοτικό, το οποίο παρέδωσε ο Πατήρ, ο Ουράνιος, για την επιστροφή των Υιών και των Θυγατέρων και όλων εκείνων οι οποίοι είχαν και έχουν απομακρυνθεί από την αγάπη Του. Σε αυτό μας παραπέμπει αυτή η πορεία και ήθελε με την ευχή του Πολυσσόλαστου Δημητός μας να αξιωθούμε να τη βαδίσουμε με όσο μεγαλύτερη σύνεση και πιστότητα, διότι έτσι θα αποδείξουμε ότι πράγματι άλλωστε είμαστε και πραγματικά κογνήσια τέκνα. Ακριβώς σήμερα, κατά καλή συγκυρία, 17 Νοεμβρίου, συμπληρώνεται ακριβώς 6 μήνες από τις ημέρες που εκοιμήθη. Και νομίζω ότι το καλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον Πολυσσόλαστο Γέροντά μας, τον Αείμνηστο Μητροπολίτη μας, είναι να θυμηθούμε εκείνα τα οποία μας διδάσκει και βεβαίως να προσπαθήσουμε αυτά να γίνουν πράξη, να μείνουν μόνο στη θεωρία. Είναι μεγάλη δουλειά, διότι μας δίνει την ευκαιρία να προσευχηθούμε για όλο τον κόσμο. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός των Αγρυπνίων αυτών και γι' αυτό εγκαινιαστήκαν από τον προηγούμενο Φεβρουάριο στην προοδική να προσευχηθούμε, να αφιερώσουμε δηλαδή χρόνο και κόπο, χωρίς να αποκλείεται ότι αφιερώνουμε στην προσωπική μας προσευχή, στα σπίτια μας, στα μαρτύρια μας, αλλά ιδιαίτερως εδώ, συγκεντρωμένοι, για το σύμπαν τον κόσμο, για την πατρίδα μας και το σύμπαν τον κόσμο, ο οποίος διέρχεται μια πολύ μεγάλη κρίση, η οποία έχει οδηγήσει, όπως είναι γνωστό, το λαό μας και όχι μόνο το λαό μας, σε μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται με μια λέξη εξαθλίωση. Είναι πράγματι πολύ δύσκολη αυτή η καμπή, αλλά ακριβώς και γι' αυτό χρειάστηκε πολύ περισσότερη προσευχή και πολύ περισσότερη μετάνοια, διότι η κρίση αυτή προφανώς το έχουμε υπογραμμίσει στο παρελθόν αρκετές φορές, οφείλεται στις αμαρτίες μας. Είναι εύκολο να γινόμεθα κριτικοί και ετεροκριτικοί και να ρίχνουμε το βάρος και την ευθύνη στους άλλους, αλλά έστω και αν πράγματι φταίνε οι άλλοι όμως, οπωσδήποτε έχουμε κι εμείς μεγάλη ευθύνη και εν πάση περιπτώσει πρέπει να προσευχθούμε και για τους άλλους. Στην προηγούμενη αγαπημία είχαμε αναφερθεί στο τι σημαίνει ακόμη και 10 άνθρωποι σε μια πόλη να είναι κοντά στο Θεό, να προσεύχονται στο Θεό και ο Θεός για αυτούς τους 10 θα σώσει και τους υπολείπους. Θα αποτρέψει τις σορδίνες και τη θλίψη η οποία επαπειλείται και επικρέμεται πάνω στις κεφαλές μας για τις μεγάλες μας αμαρτίες. Δόξα τη μακροθυμία του Κυρίου μας, διότι αν και έχουμε αμαρτήσει πάρα πολύ, όμως μακροθυμία ακόμη. Και σε αυτή λοιπόν την προοπτική τίθενται και αυτές οι αγαπημίες, αλλά όμως πανέρχομαι και σκεπτόμουν ποια είναι άραγε η παρακαταθήκη του Πολυσσαλά στο γεγονός μας, την οποία πρέπει να θυμηθούμε ιδιαίτερο σήμερα που έχουμε τα εξάμενα, όπως λέω. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ο γέροντάς μας, ο Μητροπολίτης μας, μας είχε αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη, η οποία συνοψιζόταν σε δύο, ας πούμε, πόλους, χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε μια πόλωση και μια απομάκρυνση, αλλά το θέτω έτσι για να δώσω μια μεγαλύτερη έμφαση, διότι ουσιαστικά πρόκειται ένα νομίσμα που έχει δύο πλευρές, δύο όψεις. Το ένα ήταν η προσευχή. Μας έλεγε και ο μαρτύρας και πολύ ο πατέρας μας για την προσευχή. Για την προσευχή την προσωπική, την ατομική, αλλά επίσης μας ρωτούσε πάρα πολύ για την αγάπη που πρέπει να έχουμε προς τους άλλους. Αγάπη θυσιαστική, αγάπη η οποία δεν λογαριάζει το προσωπικό συμφέρον, αλλά γεμάτη εσπλαχνία, ξεκίνεται προς τον αδελφό μας. Άλλωστε η προσευχή ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια προσπάθεια να γεμίσουμε εμείς από τη χάρη του Θεού, η οποία όμως αυτή η χάρη του Θεού, όταν μας πληρώσει, όταν μας γεμίσει, φυσικά δεν θα μείνει μέσα μας. Θα είναι τόσο πολύ ζωντανή αυτή η προσευχή, θα προσεγγίσει τόσο πολύ τη χάρη του Θεού στην καρδιά μας, ώστε αυτή θα ξεχυθεί και θα εκφραστεί ως αγάπη προς τους αδελφούς μας. Δεν νοείται τίποτε ατομικό στον χριστιανό, τίποτε που είναι καθαρός προσωπικό. Ό,τι δίνεται από το Θεό είναι για να δοθεί στους άλλους. Τίποτε δεν έχουμε δικό μας. Και αν το κρατήσουμε εμείς και προσπαθήσουμε να το ιδιοποιηθούμε το ρουτινά, τότε ήδη το χάσαμε. Όταν όμως από συγκίνηση, από κατάληξη, από ευγνωμοσύνη το μεταγγίσουμε στον αδελφό μας, ήδη αυτό το δώρο θα πολλαπλασιαστεί και αυτό το δώρο θα δίνει μια ευλογία όχι για εμάς προσωπικά μόνο, αλλά για όλο τον κόσμο. Σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις θα ήθελα να στρέψω λίγο την προσοχή σας, γιατί την πρώτη και όταν τη λησμονούμε, ήδη χάνουμε την ταυτότητά μας. Ό,τι σήμερα οδυνόμενοι εισπράττουμε ως κρίση, είτε οικονομική είτε όπως και να την ονομάσει κάποιος, ουσιαστικά οφείλεται εκεί, στο ότι δηλαδή δεν προσευχόμεθα ή η προσευχή μας είναι πάρα πολύ ασθενής και μπορώ να πω άρρωστη, ασθενής με την έννοια αδύνατη και άρρωστη ότι είναι πράγματι άρρωστη με την πλήρη σημασία. Και δεύτερον, εφόσον έχουμε μια τέτοια προσευχή, είναι επόμενο αυτή να μην μεταποιείται ως αγάπη προς τον αδελφό μας, ως μέρημνα, ως έρημια, ως θυσία για τον αδελφό μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε λίγο που να σας υπενθυμίσω αυτά που τρόπον να είναι με αυτονόητα, αλλά επειδή τα λησμονούμε και αναζητούμε την αιτία της κρίσεως είτε της προσωπικής μας είτε της συλλογικής, σε πολλά και διάφορα άλλα αιτία, βεβαίως η αιτία είναι αυτή. Τότε δηλαδή εμείς οι χριστιανοί δεν προσευχόμεθα ή προσευχόμεθα λίγο ή προσευχόμεθα με μια ποιότητα προσευχής που δεν είναι άξια, ίσως και να λέγεται προσευχή. Και δεύτερον, εφόσον βεβαίως δεν έχουμε αυτή την προσευχή, η οποία δεν έχει τέτοια ποιότητα ούτε ποσότητα, είναι επόμενο να μην στρεφόμενο προς τον αδελφό μας. Η έλλειψη στροφής και ανοίγματος προς τον αδελφό μας είναι αποτέλεσμα μιας προσευχής που δεν έχει ποσότητα και δεν έχει ποιότητα, διότι δεν πλημμυρίζει η καρδιά μας από τη χάρη του Θεού δια της προσευχής, ώστε αυτή μετά η προσευχή, όπως είπαμε, να μεταποιηθεί σε αγάπη, σε έγνοια, σε αυταπάρνηση και θυσιαστική μάλιστα αυταπάρνηση προς τον αδελφό μας. Εκεί ακριβώς έγινε η κακοδημονία των κρισίμων αυτών καιρών της πατρίδας μας και όλου του κόσμου μας. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτου, ομιλούμε δηλαδή για τα μέσα περίπου του 4ου αιώνα, επί Μεγάλου Βασιλείου, ήδη βασιλεύει ο Ιουλιανός, ο αποκληθής Παραβάτης, διότι δεν τήρησε την παράδοση που εγκαινίασε ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα παιδιά του, προσπάθησε να αναβιώσει την ειδωλολατρία. Ήδη με το διάδρομο των Μεδιολάνων το 313 η αυτοκρατορία σε μια νέα περίοδο η οποία γίνεται πιο συγκεκριμένη, πιο χειροπιαστή, ότι πλέον έχει μια χριστιανική ταυτότητα επί Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος συνεκάλεσε μάλιστα και την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο και ο οποίος κήρυξε την Ορθόδοξη πίστη, την Ευθερική πίστη, ως την πίστη, ως την θρησκεία, όπως έλεγα τότε, του κράτους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν κήρυξε καμία θρησκεία ως ιδιαίτερα θρησκεία του κράτους, όπως ήταν προ-αυτού που επικρατούσε η ιδωλολατρία, απλώς διακήρυξε την ανοίξη θρησκεία, ότι όλοι οι κάτοικοι της αφανούς αυτοκρατορίας μπορούν ελεύθερα να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν, χωρίς να η κρατική εκκλησία να παρεμβαίνει όπως έγινε στο παρελθόν. Βεβαίως ήταν σαφές ότι αυτό την εξιστρισκία απέβλεπε κυρίως στην ελάφρυνση της μεγάλης δοκιμασίας των χριστιανών, αλλά όμως δεν τη διακήρυξε την Ορθόδοξη πίστη ως την θρησκεία του κράτους. Ο Μέγας Θεοδόσιος έκανε ένα βήμα ακόμη, το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπήρχε αυτή η ιστορική τότε τάση, το κράτος να έχει μια θρησκεία, εκείνος διακήρυξε τον χριστιανισμό ως την θρησκεία του κράτους. Και όμως, μετά από λίγα χρόνια, δηλαδή μετά από περίπου 70 και τόσο χρόνια, βασίλευσε ο Ιουλιανός, ο οποίος είχε σπουδάσει μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο εδώ στην Αθήνα. Γιατί τότε ακόμη η Αθήνα ήταν η πόλη της Σοφίας. Είχε έγκλει μεγάλη από αρκετά τον χρόνο και υπήρχαν οι φιλόσοφοι, υπήρχαν τέλος πάντων τα παιδευτήρια, τα πνευματικά και πάντες από όλη την αυτοκρατορία απέβλεπαν στην Αθήνα ως την πόλη των γραμμάτων, όπως θα λέγαμε σήμερα, ως την Πανεπιστημιούπολη, ας το πούμε. Είχε σπουδάσει και αυτός, αλλά και ενώ είχε φιλία με τους δύο μεγάλους μετέπειτα ιεράρχες, Βασίλειο και Γρηγόριο, δεν επηρεάστηκε. Αυτός επηρεάστηκε πιο πολύ από την δόξα εντός εισαγωγικών της κοσμικής σοφίας, όπως την εξέφραζε ο ιδωλολατρικός κόσμος της αρχαιότητος. Και οραματιστής, αλλά δυστυχώς χωρίς να πατάει στο έδαφος, ή δεν έχει καταλάβει ότι πλέον η ιστορία έχει αλλάξει, προσπάθησε να επαναφέρει την ιδωλολατρία. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη περίοδο, που εδίωξε ο χριστιανός, είναι γνωστά αυτά, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον των Περσών. Οι Πέρσες πάντοτε ήσαν ο εξανατολών κίνδυνος. Η αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή, δεν είχε κατορθώσει ακόμα και εκείνος, ο καημένος ο Ιουλιανός, ο οραματιστής, νόμιζε ότι μπορούσε να μιμηθεί τον Μέγα Αλέξανδρο, είχε και τέτοιες ψευδεστήσεις. Και εξεστάτευσε λοιπόν εναντίον των Περσών και, εν πάση περιπτώσει, όταν έφτασε στα όρια της αυτοκρατορίας και της Περσίας, τότε, της τότε Περσίας, έστειλε κάποιον δαίμονα, γιατί αυτός ήταν συνειδητός ιδωλολάτρης και μάλιστα προσπαθούσε να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία μέσα από ένα φιλοσοφικό κάλυμα και προσπαθούσε να ενώσει την φιλοσοφία, η οποία ούτως ή άλλως η φιλοσοφία είναι ένα θέμα που αφορά τη γνώση, την επιστήμη, δεν είναι κάτι θρησκευτικό. Αλλά υπήρχε αυτή η τάση τότε, είχαν φιλοσοφούσα θρησκεία και η θρησκεία ήταν θρησκεύουσα φιλοσοφία. Ήταν ένα κράμα το οποίο προσπάθησε αυτό να το αναβιώσει. Γι' αυτό και λάτρευε και τους δαίμονες και κάλεσε λοιπόν τους δαίμονες σε κάποιον δαίμονα να φύγει γρήγορα να πάει στη Δύση, ενώ βρίσκεται στην εκστρατεία εναντίον των Περσών, για να πάρει κάποια απόκριση επιγόντως. Και πράγματι το δαιμόνιο, το πονηρό πνεύμα, ξεκίνησε για να εκπληρώσει την αποστολή του και όμως σε κάποιον τόπο, όπου έμενε ένας μοναχός, καρφώθηκε κυριολεκτικά επί 10 ημέρες και δεν μπορούσε να σαλέψει. Δεν μπορούσε δηλαδή να προχωρήσει, γιατί αυτός ο μοναχός νύχτα και ημέρα, επί τόσες ημέρες, δεν έπαυε την προσευχή του, είχε έρθει σε έκσταση προφανώς. Ήταν και η οικονομία Θεού για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Η προσευχή του ανέβαινε πύρινη στον ουρανό και υψωνόταν ένα τείχος τροποντινά, νερό βεβαίως τείχος, και της χάρητος και της ευλογίας του Θεού, και ο δαίμονας δεν μπορούσε να περάσει για να κάνει την εργασία του, τη διακονία του, το σωρικό, την οποία του είχε αναθέσει ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, γι' αυτό ονομάστηκε παραβάτης, γιατί ακριβώς παρέβη την πίστη των πατέρων του, του Αγίου Κωνσταντίνου και των λοιπόν διαδόχων του. Και έτσι λοιπόν απογοητεύτηκε το φωνινά ο δαίμονας και γύρισε πίσω άπρακτος στον βασιλέα, στον αυτοκράτορα του Ιουλιανού. Και εκείνος τον ρώτησε, καλά, γιατί άρεσε τόσο πολύ? Γιατί υποτίθεται ότι οι δαίμονες έτσι διανύουν τις αποστάσεις σε χρόνο και δεν έχουν ανάγκη για αυτούς ο χρόνος και ο τόπος, αν και είναι και αυτοί οι κτίσματα, δεν έχει τη σημασία που έχει για μας τους ανθρώπους οι οποίοι φέρουμε και σώμα και ύλη και είμαστε υλικοί εκτός από πνευματικοί. Και ο δαίμονας το αποκρίθηκε ότι άργησα και γύρισα πίσω άπρακτος, διότι έμεινα 10 μέρες και 10 νύχτες παρατηρώντας τον Πούπλιο, Πούπλιο σου λέει το Χριστουμαχός, μήπως και σταματήσει την προσευχή του για να μπορέσω να περάσω, αλλά εκείνος δεν σταμάτησε. Οπότε ο δαίμονας δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, ήταν όπως και εμείς οι άνθρωποι. Όταν έχουμε τη χάρη του, είμαστε πολύ ανυπόμονοι σε κάποια αντικσότητα, σε κάποια δυσκολία, έτσι εκνευριζόμαστε, χάνουμε την ψυχή μας. Φαντάζεσαι τώρα ο δαίμονας, ο οποίος ως πονηρό πνεύμα, που δεν έχει καθόλου χάρη, γιατί έχει χωριστεί τελείως από το Θεό, πόσο εκνευρισμό θα είχε. Και έτσι λοιπόν λέει, δεν μπόρεσα να περάσω, γύρισα άπρακτος. Τότε ο ασεβής Ιουλιανός, πλήρης θυμού και οργής, και διότι δεν έγινε αυτό που ήθελε, αλλά και διότι διεπίστωσε πόσο δυνατή είναι η χάρη του Θεού, πόση δύναμη έχει η προσευχή ενός απλού δούλου του Θεού, γιατί ο μοναχός Πούπλιος ήταν ένας προσάνθρωπος, εν σχέση με τις δυνάμεις που αυτός νόμιζε ότι είχαν τα πονηρά πνεύματα και οι ψευδοθεοί του. Και γι' αυτό λοιπόν, πλήρης θυμού και οργής, είπε ότι όταν θα επιστρέψω από την εκστρατεία, είχε την πεποίθηση ότι θα επιστρέψει και θα γυρίσει πάνω στην κοινική της, τότε λέει θα πάρω εκδίκηση από αυτόν τον μοναχό για αυτό που μου έκανε. Αποκλήθηκε τόσο πολύ από έναν απλό μοναχό, ο οποίος προσευχόταν και έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή να προσεύχεται. Και φυσικά αυτή η προσευχή, φανταστείτε τι δύναμη είχε, εφόσον εμπόδισε τα πολλά πράγματα, και ήταν μια προσευχή που δεν αφορούσε εκείνον μόνο, τον Πούπλιο, αλλά ήταν μια προσευχή που αφορούσε όλο τον κόσμο. Σε λίγες μέρες όμως, όπως γνωρίζουμε, ο Ιουλιανός ο παραβάτης απέθανε στη μάχη εναντίον των Περσών και ο Θεός οικονόμησε να φύγει από αυτή τη ζωή, όπως ήταν ένας αμετανόητος και σκληροκάρδιος άρχοντας, το οποίο οφείλεται στις προσευχές πολλών Αγίων τότε της εποχής εκείνης, οι οποίοι είχαν στενοχωρηθεί βαθύτατα για αυτή τη μεταστροφή του παλατίου προς την ιδωλολατρία, ενώ είχαν συνηθίσει στην ευσέβεια και στην χριστιανική ιδιότητα των βασιλείων. Και αυτές οι προσευχές ακούστηκαν και έτσι ο παραβάτης επέτρεψε ο Θεός να φωνευθεί σε αυτή την εκστρατεία. Όμως ένας αξιωματικός, ο οποίος κατά θεία πρόνοια ήταν παρόν τη στιγμή που ο Ιουλιανός είχε μιλήσει με το πονηρό πνεύμα και είχε ακούσει αυτά που είπε ο Ιουλιανός, στηρώθηκε πολύ περισσότερο στην πίστη και τότε τα παράτησε όλα και πήγε στην έρημο να βρει αυτό τον μοναχό, πούλησε όλη την περιουσία, ό,τι είχε και δεν είχε, τα μοίρασε στους φτωχούς και ελεύθερος πια ήρθε στον γέροντα να γίνει μοναχός και έφτασε μάλιστα να γίνει μεγάλος ασκητής και ύστερα κοιμήθηκε κυρίως. Αυτόν τον μοναχό μαθαίρθηκε και γράφτηκε. Την έχει διηγηθεί αυτός ο έπαρχος ως μοναχός πλέον κατεγράφει και διεσώθει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη δύναμη της προσευχής. Εάν εμείς είχαμε αυτή την προσευχή, εντάξει, δεν έχουμε βέβαια τη δύναμη που έχει ένας ασκητής, ένας άγιος, οσδήποτε, αλλά όμως αν κάναμε μια προσευχή με φόβο Θεού, με υπομονή, με αίσθηση του χρέους που έχουμε να κάνουμε προσευχή, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλο τον κόσμο, φανταστείτε πόσο τα πονηρά πνεύματα, δυνάμεις γενικά, οι σκοτεινές, θα εμποδίζονται να επηρεάζουν τον κόσμο και να δημιουργείται αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε με ιδιαίτερη έμφαση αυτή την περίοδο. Ό,τι γίνεται μπορεί να φαίνεται ότι οφείλεται σε εμάς και οφείλεται σε εμάς, δηλαδή οι αμαρτίες, οι αστοχίες, οι διάφορες καταστάσεις, οι δυσάρεστες, οπωσδήποτε οφείλονται σε εμάς. Αλλά όμως πίσω από αυτά είναι ο δαίμον που παρακίνει. Έχουμε βεβαίως την ευθύνη εμείς, όχι ότι αποποιούμεθα τις ευθύνες, αλλά κάποιος κρύβεται πίσω από αυτή την κατάσταση και μας οθεί προς την αποστασία. Άρα λοιπόν, για να κατορθώνει ο εχθρός, επιτυγχάνει το σχέδιό του και να μας οθεί στην αποστασία και να βιώνουμε αυτή τη δυστυχία και την δυσάρεστη κατάσταση, σημαίνει ότι εμείς δεν του επιτρέψαμε να το κάνουμε αυτό. Και του επιτρέψαμε γιατί την έχουμε μάθει να προσευχόμεθα ώστε η προσευχή μας να είναι ένα τείχος το οποίο να εμποδίζει την ενέργεια του εχθρού. Ό,τι γίνεται με την ενέργεια του εχθρού μπορεί να εμποδιστεί και να εξορκιστεί ο δαίμονας μέσω της προσευχής μας. Όλη η ύπαρξη ενός χριστιανού, πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε, είναι μια προσευχή η οποία έχει εξορκιστικό χαρακτήρα. Δεν ανάγκη να διαβάσουμε εξορκισμούς με τη στενή έννοια που διαβάζουμε εξορκισμούς. Όλη μας η ύπαρξη είναι εξορκιστική, διότι διώχνει, απομακρύνει, εμποδίζει το δαίμονα. Έστω και αν αυτή η προσευχή δεν είναι και τόσο καλή ποιοτικός, γιατί οπωσδήποτε δεν έχουμε φτάσει όλοι σε μια οριμότητα, μεγάλη, υψηλή, όμως αν συνεννοηθούν οι προσευχές μας, οι αδύνατες όλων, σε κοινέ συνάξεις όπως ας πούμε απόψε, αλλά και σε άλλες ευκαιρίες, λειτουργικές, την Κυριακή, στις εορτές και άλλες περιπτώσεις, θα δούμε ότι θα αλλάξει τελείως η ατμόσφαιρα. Πολύ περισσότερο αν οι προσευχές αυτές δεν έχουν ατομικό προσωπικό χαρακτήρα. Γι' αυτό η προσευχή μας έρχεται επί του σύμπαντος κόσμου. Οι λειτουργικές προσευχές, οι εκκλησίες, οι προσευχές που αφορούν τις συνάξεις μας, ακόμα και στον όρθρο και σε άλλες ευκαιρίες, όχι μόνο δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, έχουν ένα χαρακτήρα συλλογικό και αφορούν όλο τον κόσμο, δεν αφορούν μόνο εμάς. Έχουν μια αφορά οικουμενική, παγκόσμια. Ο γέροντάς μας, ο μητροπολιτής μας, ο πατέρας μας ήταν άνθρωπος της προσευχής. Εμείς είχαμε θαυμάσει, εγώ προσωπικά είχα αντιληφθεί το πόσο προσεύχεται, το πώς προσεύχεται και ότι η προσευχή του ήταν, μπορώ να πω, αδιάλυτος. Πάντοτε θεωρούσε με, ας πούμε, κύριο στόχο να μην κλείσει η μέρα αν δεν κάνει όλες τις ακολουθίες του και τον κανόνα του ως μοναχός, αν και ήδη είχε φτάσει, είχαν περάσει τα χρόνια και η ασθένεια του επέτρεπε να έχει πολλές δυνάμεις. Όμως θυμάμαι ότι πάντοτε αυτό ήμουν ακριβής παρατηρητής και μπορώ να το δώσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τον συνήθεια την καλούσαμε με μια γωνία να μην κλείσει μέρα χωρίς να κάνει εκείνα που έπρεπε να κάνει. Φυσικά έκανε και περισσότερα, αλλά ενώ εκείνα που ήταν καθορισμένο να κάνει. Και επειδή οι πνευματικές του μέρημνες τον ανάμεζαν να λείπει από το μοναστήρι μας, πήγε διάφορες σκέψεις σε φτωχούς, ασθενείς κτλ. Στο μοναστήρι μας, ενωρίες, και δεν ήταν στο μοναστήρι για να συμμετέχει στις ακολουθίες, εκείνος στη διάρκεια του ταξιδίου του, μέχρι που φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει και στην επιστροφή, φρόντιζε να κάνει και τον εσπερινό και τον όρθρο και το απόδειπνο, κάνει τον κανόνα του και ήταν για μας ένα ζώο παράδειγμα ζώσης προσευχής. Και αυτό μας το έλεγε φυσικά και εμάς, στους μοναχούς, στο μοναστήρι μας, αλλά οπωσδήποτε το έλεγε, θα ενθυμίστε και στους λαϊκούς αδελφούς μας, η προσευχή. Από την προσευχή ξεκινάμε και στην προσευχή καταλήγουμε. Και αυτή η προσευχή όμως λαμβάνει μια ευρύτερη διάσταση, να αφορά μόνο το δικό μας συμφέρον. Ήταν μια προσευχή γεμάτη αγάπη και ξεκινόταν εφόσον πλημμύριζε την ύπαρξή του προς τους άλλους. αυτό το βίωμα του πνευματικού μας πατέρα, του Αγίου Γιορτός μας, μας υπενθύμιζε συνεχώς αυτό που έλεγε και λέει ο Απόστολος Παύλος διαμέσου της επιστολής του προς Κορινθίους, ότι μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό μήνυμα του Απόστολου Παύλου. Δείχνει ακριβώς την ουσία της εν Χριστώ ζωής, αυτό το βάθος, δηλαδή το κοινωνικό, ότι δεν θα κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, δηλαδή δεν ενδιαφέρομαι μόνο για τα δικά μου πράγματα εγωιστικά, αλλά θα ενδιαφέρομαι για το συμφέρον του άλλου. Και μάλιστα θα ενδιαφέρομαι θυσιαστικά. Θα γίνω θυσιαστικός, αρνούμενος το ατομικό μου συμφέρον, χάρη του αδελφού μου και ευρύτερα του συλλογικού συμφέροντος. Αυτό είναι ακριβώς και η καρδιά της αγάπης και του αγαπητικού βιώματος ενός χριστιανού. Γι' αυτό υπάρχει πρώτη όψη, φαίνεται ότι είναι δύο πόλοι. Μπορεί να ανεχθεί και αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε το ίδιο νόμισμα που έχει δύο όψεις. Προσεύχομαι, το νόμισμα έχει τη μια πλευρά την προσευχή, αλλά αυτή η προσευχή δεν είναι για μένα, αλλά είναι μια ευλογία που ξεχύνεται προς τον αδελφό μου και επομένως η άλλη πλευρά γράφει επάνω αυτό που ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε, μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα, συγκλονιστικό. Είναι κοινωνικό και ας το πούμε με την Ευρία Εννέα, εν σχέση και με τα λεχθέντα προχθές στην κληρικολογική μας σύνταξη, έχει πολιτικό μήνυμα, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο χριστιανός είναι ένα υπεύθυνος άνθρωπος, ο οποίος έχει αίσθηση του χρέους προς το κοινωνικό σύνολο, έχει αίσθηση του συνυπεύθυνου και ακριβώς κέντρο του ενδιαφέροντός του είναι ο αδελφός του. Είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά φυσικά και το βίωμά μας, είναι αδελφοκεντρικό. Η μέρημνα για τον αδελφό μας έχει κεντρική σημασία. Εάν αγνοηθεί αυτή η μέρημνα, τότε η προσευχή μας παραμένει ένα ατομικό γεγονός, εγωιστικό, αφορά μόνο εμάς, το συμφέρον μας και μας εγκλεί κυριολεκτικά σε ένα σπίτι που δεν έχει παράθυρα. Ενώ η προσευχή ανοίγει παράθυρα και στρέφει την ύπαρξή μας προς τον άλλον και μάλιστα με θυσιαστικό τρόπο και σκεπτόμεθα πώς θα αρνηθούμε εκείνο που εμάς μας βολεύει, που εμάς μας αναπαύει, που καλλιεργεί τα συμφέροντά μας και το ατομικό μας συμφέρον και έτσι μας ανοίγει προς το συμφέρον του άλλου, αλλά συνειδητά. Είναι μια συνειδητή επιλογή αυτή. Τότε φαίνεται ο όριμος χριστιανός όταν συνειδητά επιλέγει να θυσιαστεί για τον άλλον, παραμερίζοντας το δικό του συμφέρον, τη δική του ανάπαυση και τον δικό του συμβιβασμό. Ο χριστιανός δεν είναι εγωιστής, δεν έχει κέντρο τον εαυτό του, δεν είναι ατόμο κεντρικός. Κέντρο αναφοράς είναι ο άλλος, ο αδελφός του, στο πρόσωπο βεβαίως του οποίου βλέπει τον Χριστό μας. Γιατί όταν είπα πριν ότι είναι αδελφοκεντρικό το μήνυμα του Ευαγγελίου και το βίωμά μας, η ουσία είναι ότι ακριβώς στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας. Ο άλλος, ο αδελφός μας είναι ο Χριστός μας. Εκείνος, ο άλλος, ο φτωχός, ο πολεμένος, ο ταλαιπωρημένος, ο εξαθλιωμένος, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο οποίος εν το προσώπου αυτού του ανθρώπου πάσχει. Είναι ο Πάσχων Χριστός. Ο Πάσχων αδελφός ταυτίζεται με τον Πάσχοντα Χριστό. Και αυτό αν το λησμονήσουμε και προτιμήσουμε το συμφέρον το δικό μας. Έχει χαθεί η διάσταση συγχαρισματική της εν Χριστώ ζωής και δεν έχει κανένα παράθυρο, δεν έχει κανένα άνοιγμα προς την αιωνιότητα και όχι μόνο δεν έχει άνοιγμα, αλλά έχει έναν μαγνήτη και μία φορά προς το κέντρο του εαυτού μας, όπου εγκλειόμεθα στην αυτοκόλαση του εγωισμού μας και του ατομικισμού μας. Διότι ο άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωτικός, που κοιτάει μόνο το συμφέρον του, ζει μία κόλαση. Αυτή είναι μία αυτοκόλαση. Το ενδιαφέρον και η αναφορά μας στον αδελφό μας είναι ο παράδεισός μας. Είδες τον αδελφό σου πολύ περισσότερο. Διακόνησες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου και διακόνησες στο πρόσωπο του αδελφού σου τον ίδιο τον Χριστό. Τότε πράγματι γινόμαστε κατά χάριν Χριστοί, κατά χάριν άνθρωποι, κατά χάριν Θεοί και τότε βρίσκουμε και βιώνουμε και πραγματώνουμε την ταυτότητά μας. Σε αυτή την προοπτική που ίσως θεωρείται λίγα πολύ αυστηρή, αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη αλήθεια και επειδή τη λησμονούμε, γι' αυτό και δεν έχουμε πρόοδο πνευματική, αλλά και εμείς δεν έχουμε πρόοδο πνευματική, αλλά υποφέρει και το σύνολο, διότι όταν ο Χριστιανός δεν βιώνει αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή τον ειδής το εαυτό ζητή του, αλλά τα του εταίρου έχαστος, κανείς να μην ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, για το δικό του συμφέρον εγωιστικά, αλλά να τον ενδιαφέρει το συμφέρον και η πνευματική ωφέλεια του άλλου, αλλά και η ειδική βεβαίως. Έχουμε λοιπόν προσευχή, η οποία εξορκίζει τις δυνάμεις του εχθρού και όταν αυτή η προσευχή ξεχύνεται προς τους αδελφούς μας, ως χάρης και ευλογία, αγαπητική, φανταστείτε ότι εκεί πλέον δεν υπάρχει θέμα. Διότι όπου υπάρχει μια τέτοια ευλογία, εκεί υπάρχει ενότης, ειρήνη, αγάπη, ευλογία Θεού. Ενθυμίστε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με έναν μοναχό, ο οποίος είχε τη διακονία κάποιου ασθενούς αδελφού και καθημερινώς τη νύχτα έβαζε το ξυπνητήρι να χτυπήσει μια συγκεκριμένη ώρα για να ξυπνήσει και να πάει να εξυπηρετήσει και να διακονήσει τον ασθενούν τον αδελφό. Μια μέρα λοιπόν, μια νύχτα, εκεί που προσευχόταν με κατάνυξη και με αφοσίωση, παρουσιάστηκε μπροστά του ο ίδιος ο Χριστός μας. Μέσα στο φως, στη δόξα, μέσα σε μια σταυροστήρια πολύ γλυκή, στον έβλεπε έτσι με πολύ λαρότητα, ζούσε μια παραδείσια στιγμή εκείνη στην Παναγός. Τότε ακούστηκε το ξυπνητήρι που του υπενθύμιζε ότι πρέπει να πάει να δει τον αδελφό του, τον ασθενή. Και εκείνος, χωρίς να ταλαντευτεί, ότι δηλαδή τι θα προτιμήσω τώρα, τον Χριστό που βλέπω μπροστά μου και είναι για μένα αυτή τη στιγμή ότι περίμενα, ότι υψηλότερο θα μπορούσα να απολαύσω ή τον αδελφό μου. Χωρίς να έχει κανένα δίλημα, έφυγε να πάει να διακονήσει τον ασθενούν τον αδελφό. Αφού τον διακόνησε, τον περιποιήθηκε, του έδωσε όλα εκείνα που έπρεπε, επέστρεψε στο κελί του και βλέπει ότι ο Κύριος τον περίμενε εκεί, τον περίμενε. Και του λέει ο Κύριος γεμάτος λαρότητα ότι εάν είχες παραμείνει και δεν είχες πάει δηλαδή στον αδελφό, θα με έκανες, θα έφυγε. Αλλά επειδή προτίμησες τον αδελφό, γι' αυτό σε περίμενα. Προσέξτε εδώ τώρα, αυτή η ιστορία είναι αληθινή και είναι συγκλονιστική. Εάν δηλαδή είχες προτάξει το δικό σου συμφέρον εντός εισαγωγικών, εάν είχες προτάξει δηλαδή εν σχέση με τον αδελφό που πας, εφόσον όμως προτίμησες να θυσιάσεις αυτό το μεγαλείο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τη θεωρία του Θεού για τον αδελφό σου, ο οποίος είπαμε αδελφός ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Χριστό μας, εγώ δεν σε περίμενα, δεν έφυγα. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες, αποκαλύψεις, που δείχνει ακριβώς ότι όταν θυσιαζόμεθα για τον αδελφό μας, δεν χάνουμε αυτά που νομίζουμε. Όχι, τώρα θα χάσω την προσευχή μου, θα χάσω την ειρήνη μου, θα χάσω την κατάνοιξή μου, τώρα ας μην βλέπω άλλα πράγματα που θα με προσπάσουν, θα με απομακρύνουν από μια τέτοια μακαριότητα. Μα η ίδια η μακαριότηση είναι το μυρίς, το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Αυτό το επιβροεί ο Θεός σε τέτοιο σημείο, ώστε να μας περιμένει εκεί. Και εκεί βεβαίως θα μας δώσει προσιωτέρα τη χάρη και την ευλογία. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε τηρήσει αυτά τα δύο, προσευχή αφενός, αλλά και το μυρίς, το του εταίρου, το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου και γίναμε φίλαυτοι και κλειστήκαμε στον εαυτό μας, γι' αυτό ήρθε στο αποτέλεσμα αυτή η πολύ μεγάλη δοκιμασία της πατρίδας μας και όλου του κόσμου. Και αν δεν αποφασίσουμε τώρα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που μας δίνει ένα μήνυμα ισχυρό ο Κύριος μας να επιστρέψουμε σε αυτή τη μεγάλη ευλογία, την προσευχητική διάσταση του βιώματός μας, αλλά προσευχή όπως όχι επιπόλαια πράγματα, και η οποία να αυξάνεται όλο και περισσότερο αυτή η προσευχή. Αν δεν επιστρέψουμε σε αυτό, η δοκιμασία θα συνεχιστεί και ίσως και θα επιδεινωθεί. Γι' αυτό τουλάχιστον ας προσευχόμεθα εμείς οι λίγοι καπίνοι δούλοι του Θεού, και μάλιστα τώρα που θα διαλύνουμε τη Τεσσαρακονθήμερη νηστεία, όπου η προσευχή μας θα είναι και πιο ισχυρή και ευάριστος ενώπιον του Θεού, παρά μικρότερη έκφραση απαξιώσεως ή αδιαφορίας ή ανευθυνότητας προς τον αδελφό μας, είναι έντονης ότι είμαστε ανεύθυνοι και απέναντι του Χριστού μας, απέναντι της ταυτότητός μας, απέναντι της ιδιότητός μας, απέναντι της φύσεως μας, της χριστιανικής, η οποία είναι φύσης κοινωνική, φύσης αγάπης και μάλιστα θυσιαστικής. Ο αδελφός μας είναι με άλφα κεφαλαίο. Είναι ο αδελφός μας ο οποίος ταυτίζεται, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο τον Χριστό μας. Ας το τηρήσουμε αυτό μάλιστα αυτή την περίοδο, γιατί ο αδελφός μας είναι ένα όραμα. Η θυσία για τον αδελφό μας και η έννοια για τον αδελφό μας είναι ένα όραμα. Είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να είναι μπροστά μας για να μην αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να στραφούμε προς τον εαυτό μας. Δηλαδή ο αδελφός μας αποτελεί ένα έναυσμα, μια όθηση ακριβώς να βγούμε από τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση, μεγαλύτερη δυστυχία, ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε, όποια άλλο χαρακτηρισμό, από τον άνθρωπο που κλείνεται στον εαυτό του και δεν νοιάζεται για τον αδελφό του. Επαναλαμβάνω, το βίωμά μας είναι αδελφοκεντρικό. Μας το θυμίζει ο γιορτάς μας, μας το θυμίζει αυτή η περίοδος, για την οποία περίοδο ακριβώς πρέπει να θυμόμεθα αυτό, και είχα διανύμει ένα ωραίο κείμενο την προηγούμενη Κυριακή, επειδή θα επέκειτο η ανάρχηση της Σαρακοστής, και θα δείτε και εκεί πώς υπογραμμίζεται αυτή η μεγάλη αλήθεια. Έχουμε νηστεία, θα ασχοληθούμε με τη μετάνοια, με την προσευχή, αλλά όχι στα τυφλά και όχι με στόχο τον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε δύο Κυριακές. Η μία Κυριακή είναι του Καλού Σαμαρίτου, πριν αρχίσει η νηστεία, και η άλλη Κυριακή, αύριο δηλαδή, είναι του Άφθονος Προσύνου. Το μήνυμα είναι τρομερά κοινωνικό. Ο μεν Καλός Σαμαρίτης θυσιαστικά σκύβει στον πληγωμένο άνθρωπο, ο οποίος είχε εμπέσει στους ληστάς, είδε Λεβίτες, Κυρίες και τα λοιπά, είχαν περάσει χωρίς να δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Κεντρικό μήνυμα, ο αδελφός μας, θυσιαστικά. Με αύριο, που είναι Κυριακή, πάλι το μήνυμα είναι αδελφοκεντρικό, διότι ο πλούσιος σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του, είχε αποθήκες και όταν αυξήθηκαν τα αγαθά του, είπε το καθελώματα σε αποθήκας. Προσέξτε, μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ωραία αυτή η φράση. Καθελώτα σε αποθήκας για τι πράγμα όμως? Για τον αδελφό μου, προκειμένου τα αγαθά μου να εξηγηθούν στον άλλον. Πρέπει να πούμε και εμείς το καθελώματα σε αποθήκας. Αλλά όχι για να κτίσουμε μίζωνας αποθήκας και να συσσωρεύσουμε εκεί τα αγαθά μας και να τα απολαμβάνουμε, φάγουμε, πίνουμε, αύριο κτλ. Καθελώ δηλαδή τα τείχη της υπάρξεώς μου, προκειμένου τα αγαθά που μου έχει δώσει ο Θεός, το πλούτο της χαριτός του, μέσω της προσευχής και της συνιστός ζωής, να ξεκινούν προς τους άλλους. Αυτό το καθελώματα σε αποθήκας είναι οδηγητικό μεν, αλλά όχι προς τα αριστερά, προς τα δεξιά. Να πέσουν οι αποθήκες, να μην μείνει τίποτε αγαθό για μένα και όλα να δοθούν στους αδελφούς μου. Διότι γι' αυτό μου τα έδωσε ο Θεός. Και ο πλούσιος δεν το έκανε βέβαια αυτό. Και μην νομίζουμε ότι αυτό αφορά μόνο τον πλούσιο και τον πλούτο των υλικών με τη στενή έννοια. Πρέπει να το αναλάβουμε σε πνευματική διάσταση. Και έτσι λοιπόν άκουσε άφρον, λέει, αυτή τη νύχτα η ψυχή φεύγει. Τι θα γίνει? Και αυτός ο κίνδυνος υπάρχει για όλους μας, διότι όλες τις ευλογίες του Θεού, είτε αυτές είναι ηλικίες είτε είναι πνευματικές, δεν πρέπει να τις περιορίζουμε στις αποθήκες μας και να έχουμε το νου μας να κάνουμε και μεγαλύτερες αποθήκες για να απολαμβάνουμε εμείς αποκλειστικά, εγωιστικά, φύλλα αυτά, αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός, είτε είναι υλικό είτε είναι πνευματικό, έχουμε τη διάθεση αυτής της ηρωικής πράξεως, καθελώντας από Θεός. Θα γκρεμίσω αυτά όλα τα οποία περιορίζουν τα χαρίσματα και τις ευλογίες του Θεού, προκειμένου αυτά να μείνουν δικό μου κτήμα, βασιζόμενος πάντοτε σε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος και με αυτό κλείνω, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Ας μη ζητεί εγωιστικά κανείς ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον συμφέρει, αλλά σε ζητεί ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του άλλου. Κυκλοφορεί και αυτή η ορολογία και δεν μου αρέσει πολύ, θα την πω αρτουριστής. Ο αρτουριστής είναι εκείνος ο οποίος είναι ανιδιοτελής. Έχει μια ανιδιοτελή μέρημνα για τους άλλους. Συνειδητά αρνείται το ατομικό του συμφέρον και όφελος και σκέφτεται το συμφέρον του συλλογικό με μια διάθεση θυσιαστική, με συναισθήματα ανθρωπιστικά και βέβαια εμείς έχουμε τα ανθρωπιστικά εν Χριστώ συναισθήματα. Είναι μεγάλη ευλογία το να μπορεί κανείς να θυσιάσει για τον άλλον, όπως θυσιάστηκε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό για τη δική μας σωτηρία και ήρθε αυτό το παράδειγμα του Κυρίου μας της σταυρωμένης αγάπης, η οποία μας περιμένει εδώ συνέχεια και δεν θα φύγει εάν εμείς όμως δεν κοιτάμε εκείνον, αλλά κοιτάμε τον αδελφό μας και διαμέσου του αδελφού μας κοιτάμε τον Χριστό μας και διαμέσου του Χριστού μας κοιτάμε τον αδελφό μας. Γιατί, όπως είπαμε, αυτά τα δύο δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Εάν τα απομονώσουμε, βυθιστήκαμε στο χάος και στην απώλεια και θα βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις που ήδη βιώνει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος, ο οποίος βιώνει μια συλλογική οικουμενική φιλαυτία. Αλλά συλλογικό χαρακτήρα, παγκόσμιο χαρακτήρα και γευόμεθα τους καρπούς αυτής της νοοτροπίας. Η Παναγία μας να βοηθήσει.